Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacije. U toku pripreme za rebalans budžeta i povećanje PDV-a na 20%, kaže ministar Mlađan Dinkić. Srpski građevinci dočekuju svoj praznik sa zaradama 15% nižim od prosečnih, traže bolju kontrolu bezbednosti na radu, poboljšanje standarda i suzbijanje sive ekonomije. Ban Ki-moon kritikuje kosovsku policiju zbog serije propusta u protekla tri meseca. Zbog tajfuna u Kini je evakuisano više od 1.800.000 ljudi. 12. dana olimpijskih igara u Londonu Srbija ima predstavnike u atletici, vaterpolu i kajaku. Sutra će biti pretežno sunčano, popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 29 do 34, u Beogradu do 30 stepeni. U toku su pripreme za rebalans budžeta, izjavio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i najavio izmenu stope poreza na dodatu vrednost koja neće biti iznad 20%, dok će na životne namirnice ostati 8%. Prema njegovim rečima, vlada priprema set mera koje će se pred poslanicima u Skupštini naći u septembru, izveštava Nataša Ćimović.
Plate i penzije neće biti zamrznute, ali neće ni moći da rastu po dosadašnjoj formuli u narednih godinu i po dana. Najavio je ministar financija Mlađan Dinkić, ne želeći pritom da otkriva detalje, jer će uskoro imati sastanak sa sindikatima.
Nadam se da ću postići jedan razuman dogovor sa njima, jer je jako teška situacija i mislim da bi trebalo, da kad znaju da neće biti otpuštanja u javnim službama, da prihvate predlog koji ću im izneti, da u narednih godini po dana ne vršimo indeksiranje plata, a samim tim i penzija po indeksacionoj formuli koja sada stoji u budžetu, jer je situacija vanredna. A kada kriza prođe, da se vratimo na staru formulu.
Ipak nema zime za isplatu plata i penzija u narednom periodu. Obezbeđeno je 2,2 milijarde evra iz kredita, kaže Dinkić. A na novinarsku opasku da je upravo on kritikovao prethodnu vladu što uzima kredite za potrošnju, sada to isto čini, ministar financija je našao opravdanje za svoje izjave da ova vlada uzima povoljan kredit sa kamatom od 3%, a ona prošla se zaduživala sa kamatom od 15%. Dakle, plate i penzija će biti, čak će i najsiromašniji penzioneri dobiti prvu ratu od 13. penzije, tamo negde polovinom septembra. A što se tiče poreza, od 1. oktobra biće najverovatnije povećan PDV sa 18 na 20%. Ali još Dinkić, kako je rekao, nije prelomio, nije odlučio i to će biti, kaže, poslednja mera. Porez na dodatu vrednost na hranu i osnovne životne namirnice neće biti promenjen, ostaje 8%. U svakom slučaju, ova godina je izgubljena za efekte antikriznih mera. Sledeća godina daće rezultate, kaže ministar financija Mlađan Dinkić, u smanjivanju budžetskog deficita.
Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović izjavila je za našu televiziju da se razmatra mogućnost ponovnog uvođenja jeftine električne energije svakog dana po 2 sata i nedeljom. Niža tarifa od ponoći do 8 ujutru bila bi i dalje na snazi. Ona je potvrdila da će detalji izmene tarifnog sistema biti saopšteni početkom septembra. U Srbiji se obeležava Dan građevinara. U toj profesiji danas je legalno zaposleno oko 70.000 radnika sa prosečnim zaradama od 35.000 dinara. Radnici sa kojima smo razgovarali kažu da je ta plata daleko od dobre, mereno uslovima rada u kojima je zarađuju. Njihovi sindikati i poslodavci tvrde da je za stanje u građevinarstvu u dobroj meri odgovorna i država, jer ne plaća ugovorene radove i ne suzbija sivu ekonomiju u tom delu domaće privrede, zabeležio Ivan Jovanović.
Vozaču u mostogradnji Vladimiru Čajiću ostalo je još 2 godine do penzije. Živi od plate za koju kaže da je daleko od dobre.
Svaki čovjek mora da voli ono što radi. Ako zavoliš, sve u životu postižeš. Ja sam radio kao vozač 38 godina. Vozački život je sad mnogo težak. Svaki deo posla, počev od betonirca, od čuvara, svaki je posao težak. Država da napravi, da oživi firme naše. Mladi ljudi ima, normalna stvar, samo posla i veći lični dohodak.
Za nizak standard zaposlenih u građevinarstvu odgovorna je pre svega država, smatra predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Domaća građevinska preduzeća plaćaju porez na dodatu vrednost, a da im lokalne samouprave pa i sama država duguju po nekoliko meseci za izvedene radove. Nestala su nam preduzeća, preko 3000 u poslednjih dve godine. I nestali su nam legalno zaposleni. Sa 120.000 spali smo na 70.000 legalno zaposlenih.
Sve ono što je urađeno treba na vreme da bude i plaćeno građevinskim preduzećima, poručio je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Naš privredni brod inače ne ide ni sada na pravu stranu. Neke zaista ozbiljne stvari moramo da preduzmemo da bi skrenuli sa tog puta koji nas vodi u totalnu neizvesnost i ja se nadam da ćemo svi zajedno dati svoj doprinos da to i ostvari. Drugi izlaz i nemamo.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić najavio je plan za rešavanje problema dugova države građevinskim firmama.
Ja očekujem da u narednom budžetu se predvidi deo sredstava koji se duguje. Pored onih dugova koji su stvoreni, građevinari su dobili dodatne kamate na obaveze koje nisu ispunjavali, zatim obaveze prema građevinskom zemljištu, komunalnim firmama. Država mora deo tih dugova koje je ona proizvela na neki način da im otpiše.
Prosečna plata u građevinarstvu u Srbiji je oko 35.000 dinara. Procene koje su rađene krajem prošle godine pokazale su da samo gradovi i opštine duguju za izvedene građevinske radove oko 390 miliona evra.
Vlada Srbije usvojila je izmenjenu uredbu za subvencionisanu kupovinu stanova i obezbedila 320 miliona dinara koliko je nedostajalo za već odobrene kredite za ovu godinu, kaže ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić i ističe da isplata kreće odmah.
Sve obaveze koje su preuzete biće isplaćene, kaže Ilić. Novac bi trebalo da bude prebačen Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita. Budžetom za ovu godinu za subvencionisane stambene kredite predviđena je 1,7 milijardi dinara i odobreno više od 1100 zajmova. Subvencije u kupovini kvadrata deo su uredbe o pomoći države i građevinskoj industriji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji prozvao je kosovsku policiju za brojne propuste u protekla tri meseca. Upozorio je i na zabrinjavajuće mali broj povratnika i kao glavni razlog za to naveo nesigurnost. Srbi sa Kosmeta potvrđuju te ocene, a zvanični Beograd ocenjuje takođe da je izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije realan. Beograd će insistirati da Ujedinjene nacije preuzmu ulogu koja im je data rezolucijom Saveta bezbednosti. Branislav Kostadinović.
Šef Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ozbiljno je zabrinut zbog reagovanja kosovske policije tokom više incidenata koji su pratili ovogodišnju proslavu Vidovdana. Takvo ponašanje dovodi u pitanje sposobnost policije da se izbori sa kriznim situacijama i stekne poverenje javnosti, upozorio je Ban Ki-moon. Poslanik u kosovskom parlamentu Rada Trajković potvrđuje ocene o stanju u kosovskoj policijskoj službi.
Jedna od najvećih opasnosti za nas je paralelna albanska komanda unutar kosovske policije, taj neformalni centar koji izdaje naloge od uva do uva bez pisanih naloga. Više to nisu one bande koje su nas presretale po ulicama i ubijale. Sada ulogu zastrašivanja i proterivanja Srba, nažalost, rade najdirektnije institucije koje se pripremaju čak i da dobiju status i da se nagrade na način što će se povući natleda na nezavisnost.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija upozorio u svom izveštaju na probleme manjinskih zajednica i na izuzetno mali broj povratnika. U protekla tri meseca, prema podacima UNHCR-a, na Kosmet se vratila 131 osoba, među kojima je 45 Srba, što je upola manje nego u istom periodu prošle godine. Osnovni razlog za to je nesigurnost, konstatovao je Ban Ki-moon i tome u prilog naveo ubistvo dvoje Srba u Talinovcu, napade na srpske kuće i vozila i pretnje fantomske albanske nacionalne armije povratnicima u okolini Kline. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, kaže za Radio Beograd da izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije odslikava pravo stanje na terenu i pokazuje da Kosovo ne može da bude samostalna država, pa čak ni da mu se ukine takozvana nadgledana nezavisnost.
smišljeno mali broj policajaca, smišljeno veliki broj zločina, apsolutno nerasvetljen ni jedan zločin, konstantni pristici koji idu do pokušaja ubistva i ubistva na naše povratnike, potpuno negiranje svakog ljudskih i civilizacijskih kodeksa jesu ono što karakteriše to što se naziva nekakvom takozvanom državom Kosovo.
Prema rečima Vulina, Srbija mora da insistira da Ujedinjene nacije povrate svoje mesto u rešavanju kosmetske krize i preuzmu ulogu koja im je data rezolucijom Saveta bezbednosti. Izveštaj generalnog sekretara, koji je podeljen ambasadorima država članica Saveta bezbednosti, sačinjen je svega dve nedelje posle njegove posete Beogradu i Prištini. Savet bezbednosti o njemu će raspravljati na sednici zakazanoj za 21. avgust.
Premijer Ivica Dačić i šef UNMIK-a Farid Zarif saglasili su se da je neophodno obezbediti mir i stabilnost na Kosmetu i da sva otvorena pitanja treba rešavati dijalogom.
Suzdržavanje od jednostranih poteza je uslov mira i stabilnosti, konstatovano je na sastanku srpskog premijera i šefa UNMIK-a u Beogradu. Sagovornici su se složili da privremene institucije u Prištini nisu adekvatno reagovale na učestale napade na Srbe i srpske svetinje na Kosovu. U razgovoru je istaknuto da samo pravedno rešenje garantuje trajnu stabilnost na Kosovu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Predsednik Nikolić rekao je da će ulagati maksimalne napore da se prijateljski odnos Srbije i Republike Srpske i dalje unapređuje. On je dodao da su mir i stabilnost u regionu apsolutni prioritet Srbije.
Predsednik Dodik je izjavio da su odnosi Srbije i Republike Srpske najbolji mogući, kao i da nema otvorenih pitanja. Dodik je posle dvojpočasovnog sastanka novinarima preneo da je dogovoreno da se krajem septembra održi sednica Saveta za sprovođenje sporazuma o specijalnim odnosima i utvrdi nova mapa rada. Detaljnije Zorana Bokan.
Prvi zvanični sastanak Dodika i Nikolića, održan u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu, počeo je u 11 časova i trajao je oko 2,5 sata. Dodik je novinarima posle razgovora sa Nikolićem izjavio da između Republike Srpske i Srbije nema nekih posebnih otvorenih pitanja i da su bilateralni odnosi u najboljem mogućem stanju.
Upravo se završio sastanak sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem. Razgovarali smo naravno o odnosima i saradnje Republike Srpske i Republike Srbije, dogovorili da krajem septembra održimo u Banja Luci sjednicu savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima koji čine predsjednice Republika i premijeri i da na taj način uspostavimo, odnosno utvrdimo jednu novu mapu rada i kretanja koja je do sada bila veoma uspješna. U narednim danima doći do sastanka predsjednika parlamenata Republike Srpske i Srbije, a naravno i do kraja ovog mjeseca i sastanci na nivou vlada kako bi se sagledali svi otvorena pitanja i dogovorili šta bi predstavljala ta mapa našeg rada u budućnosti. Moram da kažem da odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije su u najboljem mogućem stanju i da nema nekih posebnih otvorenih pitanja.
Dodikova poseta Beogradu u ovom trenutku posebno je značajna u kontekstu naglašavanja specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i Republike Srpske, kao i u kontekstu za sada nezvanične predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Beograd 1 politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić. Topićeva tvrdi da se buduća saradnja Srbije i Republike Srpske sigurno neće suštinski promeniti i predviđa da će ta saradnja biti proširena i na opozicione partije u Srpskoj, koje su bile zadovoljnije Nikolićevom pobedom na predsjedničkim izborima u Srbiji.
Mislim da će ova saradnja ostati ista u onom zvaničnom okviru specijalnih i paralelnih veza, ali proširena sa nekim drugim političkim partijama koje se trenutno nalaze u opoziciji i koje će svakako nastojati iz toga izvući malo veći profit nego što su imali dosadašnjim odnosima.
Sastanku Dodik Nikolić prisustvovala je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović. Podsjetimo, posle prisustovanja Nikolićevoj inauguraciji 11. juna, Dodik je još tri puta boravio u Srbiji, ali ni jednom nije imao razgovore na najvišem političkom nivou, čime se odstupilo od prakse čestih susreta na vrhu, ustanovljene tokom mandata bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koga je Dodik otvoreno podržao u izbornoj trci za predsjednika Srbije, što je u pojedinim političkim krugovima i u Srbiji i u Republici Srpskoj prokomentarisano kao neumesan gest.
U Dvoru na Uni je održana komemoracija svim žrtvama koje su u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja i posle nje poginule na području te pogranične opštine prema Bosni. U zgradi opštine održana je komemorativna sednica na kojoj je okupljenim predstavnicima srpskog naroda sa Panije i ostalih delova Hrvatske govorio zamenik predsednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević. Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti.
U toku pripreme za rebalans budžeta i povećanje PDV-a na 20%, kaže ministar Mlađan Dinkić. Srpski građevinci dočekuju svoj praznik sa zaradama 15% nižim od prosečnih, traže bolju kontrolu bezbednosti na radu, poboljšanje standarda i suzbijanje sive ekonomije. Ban Ki-moon kritikuje kosovsku policiju zbog serije propusta u protekla 3 meseca. Zbog tajfuna u Kini je evakuisano više od 1.800.000 ljudi. 12. dana olimpijskih igara u Londonu Srbija ima predstavnike u atletici, vaterpolu i kajaku. Sutra će biti pretežno sunčano. Posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 29 do 34, u Beogradu 30 stepeni.
Egipatska vojska ubila je 20 ekstremista na Sinaju nekoliko dana nakon što je 16 policajaca ubijeno u napadu islamista u blizini granice sa Izraelom. Očevici navode da su videli 2 aviona na mestu napada i helikoptere koji ispaljuju rakete, saznaje agencija Reuters. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Egipatska državna televizija Nil javila je da je egipatski vojni helikopter Apache ispalio vatru na vozila ekstremista na severu Sinajskog poluostrva 10 km od pojasa Gaze. Neimenovani izvor iz vojske kaže da je tokom akcije armije u selu Tumah ubijeno 20 aktivista i da se operacija nastavlja. Zvaničnici tvrde da je u napadu ranjeno 6 osoba, među kojima 2 policajca i 1 civil. Napada je bilo i u blizini grada Sheikh Zuvair. Nekoliko minuta posle ponoći nepoznati napadač je otvorio vatru na granični prelaz na putu između Al-Ariša i Rafaha. Reč je najverovatnije o graničnom prelazu Al-Rifa koji je napadnut 28 puta od odlaska egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka sa vlasti prošle godine. Stanovnik grada Rafah kaže da se slični napadi dešavaju svaka 3 meseca, a da će zbog ubistva egipatskih policajaca takve operacije postati učestalije.
Nemamo veze sa ovom operacijom, samo su se stvorili novi problemi sa Egipćanima sa kojima smo imali dobre odnose. Oštro osuđujemo napad na egipatske vojnike, ali zbog njihove odmazde ova teritorija se pretvara u ključali lonac.
Državna egipatska agencija MENA, pozivajući se na izvor u bezbednosnim strukturama Egipta, javila je da su napadači džihadisti, kako egipatski, tako i oni koji su došli kroz tunele iz susedne palestinske teritorije u pojasu Gaze. Podsećamo, u nedelju naoružani napadači ubili su 16 egipatskih graničnih čuvara na Sinaju. U sukob je umešan i Izrael, jer su ekstremisti posle napada na egipatske graničare upali oklopnim vozilima na teritoriju Izraela, gde su ih lokalne vlasti bezbednosti na licu mesta likvidirale.
Sukobi u Siriji se nastavljaju, ali o tome i danas stižu protivurečne informacije.
Sirijska vojska preuzela je kontrolu nad pobunjeničkim delom grada Alepa u koji je jutros ušla tenkovima i oklopnim vozilima, javlja državna agencija SANA, ali tu informaciju demantuju pobunjenici. U bombardovanju položaja pobunjenika poginulo je najmanje 13 ljudi. Prema navodima jedne sirijske nevladine organizacije, oni su stradali u kući koju je vojska granatirala. U Alepu se prema vojnim izvorima nalazi najmanje 20.000 vojnika, dok se procjene broja pobunjenika kreću od 6 do 8.000.
Posle ubistva štićenika Lozničkog centra za odvikavanje od zavisnosti Nebojše Zarupca i hapšenja upravnika tog centra, protojereja Branislava Peranovića, oko 50 štićenika vratilo se kući. Peranović će se, kako je potvrđeno RTS-u, danas pojaviti pred istražnim sudijom, a trebalo bi da stigne i obdukcioni nalaz ubijenog štićenika. Tragedija u Jadarskoj Lešnici još jednom je otvorila pitanje o tome kako se i gde u Srbiji leči narkomanija. Dok zdravstveni radnici tvrde da su zvanične bolnice najpouzdanija mesta, bivši zavisnici veruju da put do izlečenja vodi preko takozvanih komuna u kojima se sa narkomanima radi na adekvatan način. Svi su međutim saglasni da nasilje nije prihvatljiva metoda, a roditeljima koji su često spremni na sve poručuju da dobro razmisle pre nego što decu nekome povere na lečenje. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Zvanična statistika o broju narkomana u Srbiji ne postoji. Jedina brojka koja se pominje je 15.000 ljudi, ali to su isključivo oni koji su se prijavili za lečenje u državnim ustanovama, kaže Aleksandar Jevremović iz udruženja Izlazak, koje okuplja bivše zavisnike i pruža podršku onima koji tim putem tek kreću.
Naravno, broj zavisnika je mnogo veći, posebno zato što zadnjih godina heroin više nije glavna droga, da se tako izrazim, među narkomanskom populacijom. Kokain je sada mnogo prisutniji, marihuana naravno kao i uvek, a i veliki problem je sa novim dizajniranim drogama koje čak nisu ni prijavljene kao nelegalne u našoj zemlji još uvek.
Put do izlečenja je težak i nepredvidiv, ali iskustva onih koji njime uspešno idu pokazuju da su komune, to jest terapeutske zajednice, za sada najbolji način, kaže Jevremović.
Statistike govore iz sveta gde već dugo godina postoje komune, da državne institucije možda izleče 3 do 5% štićenika, dok komune uspeju da izleče do 50% ljudi koji dođu na lečenje.
Jedna od takvih komuna je i Zemlja živih, koju vodi episkop Jegarski Porfirije. On smatra da su ključ uspeha ljubav i razumevanje, ali i dobra saradnja sa zdravstvenim ustanovama.
Trudimo se da uključimo sve faktore koji se bave ovom problematikom kako bi se problem rešavao sa svih mogućih strana. Mi dajemo prostor i trudimo se da vršimo nekakav nadzor, a naravno da su principi i temelji ovakvog jednog pokušaja pre svega ljubav, razumevanje i sloboda.
Vladika Porfirije ipak podsjeća da roditelji narkomana u očajanju traže bilo kakvu pomoć. Bukvalno se hvataju za slamku, pa su čak spremni da prihvate i nasilje kao metodu lečenja. On međutim smatra da je to sasvim pogrešan put.
Niko nema pravo da zloupotrebi nesreću roditelji, nesreću nekoga ko ima problem sa psihoaktivnim supstancama i da leči svoje komplekse, da koristi agresiju, da vrši nasilje. Naprosto ne možete nasiljem i agresijom izlečiti bilo kakav problem.
Iz udruženja Izlazak upozoravaju da se problem bolesti zavisnosti u Srbiji još uvek tretira stihijski, bez jasnih smernica i plana. A veliki problem je i to što ljudi koji se uspešno izbore sa drogom nemaju preko potrebnu podršku društva koja bi im pomogla da se vrate normalnom životu.
Američke vlasti podnele su prijavu protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog korupcije prilikom poslovanja u više zemalja, uključujući i Srbiju, saopštila je Komisija za hartije od vrednosti i berze na svom internet sajtu. U prijavi se navodi da je firma Pfizer Srbija plasirala proizvode američke kompanije u Srbiji i Crnoj Gori posredstvom predstavništva, čiji je službenik platio put na konferenciju u Čile u jednom srpskom lekaru u zamenu za povećanu kupovinu Pfizer proizvoda. Nelegalne isplate vezuju se za period od 2001. do 2007. godine.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da nema saznanja o tome da je farmaceutska kompanija Pfizer plaćala lekare u Srbiji kako bi povećala prodaju svojih lekova i da im se nijedan organ u vezi s tim nije obraćao. Portparol Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Aleksandar Tucović kazao je Tanjugu da kompanija Pfizer u Srbiji ima registrovanih oko 106 lekova i da predstavništvo te kompanije nikada nije sponzorisalo bilo kakve aktivnosti agencije niti njene stručnjake.
Napisi u medijima da je jedna hrvatska pacijentkinja preminula od Guillain-Barreovog sindroma i da bi to mogla biti posledica vakcine protiv svinjskog gripa koju je pre 3 godine primila u Srbiji, uznemirili su javnost. Srpski epidemiolozi i farmaceuti tvrde da pandemijska vakcina ne može biti uzrok te bolesti i smrtnog ishoda, jer su do sada zabeležene samo sporadične blage reakcije kod 84 od 150.000 vakcinisanih pacijenata. Detaljnije u prilogu Marine Stojadinović.
Predstavnici Agencije za lekove i medicinska sredstva su u kontaktu s lekarima na Vojnomedicinskoj akademiji gde je lečena hrvatska pacijentkinja saznali da je reč o starijoj bolesnici koja je imala niz pratećih oboljenja. Potvrdio je za naš program rukovodilac Nacionalnog centra za farmakovigilansu Marko Erić.
Reakcije postoje koje su odložene, ali one su vrlo, vrlo retke i pojavljuju se ređe nego u 1 do 10.000 pacijenata. I da kažem, teško se dovode u vezu sa primenjenom vakcinom. Najčešće se dešavaju nakon same primene u bliskom vremenskom periodu. Sam Guillain-Barre sindrom je vrlo retka neželjena reakcija koja možda može da se dovede u vezu sa primenjenom vakcinom, ali jako je retka, jedan na milion vakcinisanih pacijenata.
Posle tri godine od pandemijske vakcinacije, malo je verovatno gotovo isključeno da pacijent oboli od Guillain-Barreovog sindroma. I mesta za paniku nema, tvrdi doktorka Goranka Lončarević, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Batut, napominjući da je taj sindrom izlečiv.
Ova bolest, Guillain-Barreov sindrom, kao neuromišićno oboljenje koje je definisano kao akutna slabost mišića koja nastaje i koja se kreće od donjih ekstremiteta ka gornjim, u većini slučajeva prolazno stanje koje se bez sekvela kod osobe leči. Takvih, kažem, slučajeva nije bilo.
Prema rečima Goranke Lončarević, od 150.000 ljudi koliko ih je primilo vakcinu, prijavljeno je 340 reakcija kod 84 osobe. Od svinjskog gripa u svetu je umrlo 18.000, a u Srbiji 137 ljudi.
Posle gostovanja u Kulturnom centru Srbije u Parizu, retrospektivna izložba slika pod nazivom Milan Konjović, povratak u Pariz, večeras će biti otvorena u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Izložbom slika Milan Konjović, povratak u Pariz, počinje obeležavanje stogodišnjice stvaralaštva ovog značajnog slikara, za koga etapa boravka u Parizu predstavlja završnicu dugogodišnjeg slikarskog usavršavanja. Na izložbi u spomen zbirci Pavla Beljanskog biće izložene slike iz nekoliko Konjovićevih faza, kaže za naš program upravnica Jasna Jovanov.
Dela nastala od početka njegovog boravka u Parizu, jedno delo iz Lotovog atelja, jedan akt, nekoliko slika iz neoklasicističke faze koja je pripremila na ono što je prepoznatljivi Konjović.
I to nije sve.
Zatim dela koja su nastala u Francuskoj i kasnije u Cavtatu, znači po povratku u domovinu, uglavnom pejzaži.
U sezoni letnjih odmora u spomen zbirci Pavla Beljanskog očekuju više turista.
Ja mislim da leto treba da bude upravo sezona kada mi treba da budemo spremni da dočekamo posetioce, možda ne toliko novosađene, koliko turiste koji provode više od pola dana u Novom Sadu.
Milan Konjović, čija izložba se otvara večeras u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, prepoznatljiv je po ekspresionističkom stilu i jarkim bojama. Ceo život stvarao je u rodnom Somboru.
Olimpijska hronika, London 2012. Radio Beograd 1.
12. dana takmičenja Srbija ima predstavnike u atletici, vaterpolu i kajaku. U našem studiju u Londonu je Dejan Nikolić.
Startovao je naš desetobojac Mihajl Dudaš, koji posle tri discipline, 100 metara skoka u dalji i bacanja kugle, zauzima deveto mesto sa 2539 poena. Vodi Amerikanac Ashton Eaton sa 2848 bodova, drugi je njegov sunarodni Hardy, a treći Ukrajinec Kasjanov. Večera su na programu još skok u vis i 400 metara. A od 21:05 bodrićemo Ivanu Španoviću u finalu skoka u dalj. Posle Kolašinca to je drugo atletsko finale za Srbiju. Ivana ima 11. rezultat iz kvalifikacija, 6,41. Neposredno po završetku sinoćnjeg nastupa, Španovićeva je najavila svoj maksimum za večerašnji finale.
Pokušaj da stišam moje emocije što pre, staraju dobre navice da se dobro odmorim, da se naspavam i da se sutradan probudim što svežije i da kao što sam rekla pokušam da oborim svoj nacionalni državni rekord od 6,78, a posle naravno ako uđem u igru za medalju, što da ne, prihvatit ću izazov.
Nadamo se da hoće. A od 16:50 jedini naši preostali predstavnici u ekipnim sportovima, vaterpolisti, igraće četvrtfinalnu utakmicu protiv ekipe Australije. Milan Bigović.
Dočekali smo u vaterpolu trenutke odluke, bolji jesmo, ali stil Australije iskreno ne odgovara, puno kontakta, žestina u svakom duelu, uz to nemamo pravu sliku o njima, samo su protiv Grčke bili na očekivanom nivou. Iz ugla struke Nenad Manojlović o rečenici da samo treba da nastavimo kao do sada i nema razloga za brigu.
Mnogi govore da ne treba ništa dodavati, ali čini mi se da smo mi iz utakmice u utakmicu po nešto dodavali. I da nijedna od ovih utakmica nije odigrana potpuno na isti način. Pre svega se vidi odlična priprema za utakmicu i odlična postavka utakmice. S druge strane se vidi vrlo ozbiljan prilaz, izuzetno motivisan prilaz naših igrača i zrelost. I to je ono što bi trebali da sačuvamo. Četvrtfinale, izuzetno teška utakmica. Prolaskom dobijate maltene sve, izlaskom bez obzira na dobre igre gubite puno i to nosi ogromno opterećenje. Tu može se pojaviti ta iskra nervoze koja često unese neku nesigurnost u ekipu. Ono što u ovom trenutku izgleda tokom ovog takmičenja, to je da ovi momci dobro sagledavaju situaciju, da dobro analiziraju situaciju, da dobro pamte i da su dovoljno zreli da bi kvalitetno odigrali meč.
Početak je u 16:50. Program otvara duel Crna Gora-Španija, večeras Italija-Mađarska i Hrvatska-Amerika. Polufinale je prekosutra.
Kajakaš Marko Tomićević zauzeo je drugo mesto u utešnom B finalu na 1000 metara i ukupnom plasmanu je 10. Sutra čekamo nastup sestara Moldovan koje će se u dvosedu na 500 metara boriti za medalju i na kraju recimo da su rukometaši Mađarske prvi polufinalisti olimpijskog turnira posle dva produžetka od po 10 minuta savladali su ekipu Islanda. Toliko iz Londona za novosti dana.
Hvala ti. Splita nam je stigla tužna vest.
Slavni plivački maratonac Veljko Rogošić preminuo je u 72. godini u Splitskom kliničko-bolničkom centru posle teške bolesti. Bio je višestruki državni prvak, a više od 200 puta nastupao je za reprezentaciju bivše SFRJ.
Fudbaleri Partizana u 20:45 u Beogradu igraju revanš utakmicu treće kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv kiparskog Ajela. U prvom meču Kiprani su slavili sa 1-0. Prenos je na prvom programu naše televizije.
Eko.
U novom broju Nina, poklon svim čitaocima. Film o Steve Jobsu, osnivaču Apple-a i jednom od najvećih inovatora današnjice. Svojim proizvodima izmenio je način života i poslovanja mnogih ljudi na planeti. Saznajte kako je živeo, radio i razmišljao u filmu koji vam poklanjamo uz Nin. Nin, misli svojom glavom.
Eko.
Pre nego što progovorimo reč dve o vremenu kod nas, vest iz Kine, tajfun Haikui zahvatio je rano jutros istočnu kinesku provinciju Zhejiang. U oči Oluje evakuisano je više od 1.800.000 ljudi. Brodovima je također naređeno da se usidre u lukama zbog nailaska tajfuna. Za sada nema podataka o šteti i eventualnim žrtvama. Kineska meteorološka služba proglasila je crveni najviši nivo uzbune i saopštila da se u sljedećih 48 časova očekuju jake kiše i snažni vetrovi. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano, popodne uglavnom u južnim i jugoistočnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviše dnevno od 29 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19, najviše dnevna 30 stepeni.
U ovom trenutku najtoplije u Negotinu 35 stepeni, u Nišu je 33, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 32 stepena. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Olimpijski žurnal.